ми з України
в Європі.
Живемо по-новому.
Не забуваємо своє.
Ми з України.
Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Щотижня ми обговорюємо важливі новини та події, корисні ресурси для українських переселенців. Долучайтеся до нас кожної п'ятниці о 20 годині 10 хвилин, щоб дізнатися про можливості інтеграції, почути історії успіху, отримати поради та знайти нових друзів. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook ETA Латвійської радіо 4 та на сторінках для українців Латвії в Telegram. А я, Людмила Пилип, ціную можливість спілкуватися з вами в етері Латвійського радіо 4.
Ми з України!
Наразі на початку програми запрошую вас в новинну хату Олега Кудріна.
Добрий вечір, друзі. Вітаємо в нашій новинній хаті. Добре, що зайшли. Нам є про що поговорити. Новин, як водиться, повна хата. Розглянемо деякі з них. Буквально за кілька днів до інавгурації Трампа адміністрація Байдена у співпраці з українською стороною зробила останній подарунок Росії – запровадила новий санкційний пакет. Туди потрапили російські та іноземні банки, підприємства, установи, загалом майже 100 суб'єктів. Наслідки цього ми ще побачимо, а поки що зупинимось на попередніх санкціях, які вже далися в знаки. Тіньовий танкерний флот Росії вивели з тіні, щоб він своїм чорним мазилом не бруднив світові моря та політичну атмосферу. У зв'язку з цим подумалось, що не дарма слова «танкер» і «танк» мають одне коріння, що лінгвістичне, що смислове. Одне допомагає агресорові підтримувати інше. Отже, звернемося до фактів. Наприкінці минулого тижня США та Велика Британія злагоджено запровадили санкції проти танкерного тіньового флоту, яким країна-агресор перевозить свою нафту і забезпечує собі мільярдні доходи, що йдуть на фінансування війни проти України. Під санкції потрапили 184 танкери, «Газпромнафта», «Сургутнафтогаз», а також компанії-страховики. Це стало ефективним кроком. Вже за кілька днів пішли новини про те, що танкери, які возили нафту до Китаю та Індії, просто встали, оскільки їх тепер не хочуть приймати, побоюючись негативних наслідків. Стало відомо про щонайменше 64 танкери, котрі кинули якір, не знаючи, що їм робити далі. До речі, про якорі. Це ж іще така диверсійна забава суден цього тіньового флоту. Гонка з опущеними якорями. Два в одному. І нафту везуть від агресора, і шкрябують по дну, аби вивести з ладу комунікації між демократичними, союзними нам державами. Напередодні фінські слідчі з'ясували, що танкер «Eagle-S», затриманий через підозру в пошкодженні кабелю «Estlink-2», також був готовий вивести з ладу кабель «Estlink-1» і газопровід «Baltic Connector» між Фінляндією та Естонією. Відтак, 14 січня в Гельсінкі відбувся саміт 8 країн НАТО Балтійського регіону. На ньому також був присутній генсек Альянсу Марк Рютте. Було прийнято рішення запровадити місію патрулювання «Baltic Sentry» – «Балтійський вартовий» з участю фрегатів, патрульних літаків, морських дронів. І перші кораблі вже розпочали нести варту. Хороша справа! Це теж допоможе грюкнути дверима перед корабельним носом злочинного тіньового флоту Росії. На фронтах, на лінії зіткнення тривають важкі бої. Наприкінці минулого тижня стало відомо про загибель в Україні другого латвійського добровольця Едгара Платонова. Як з'ясувалося, це сталося на Різдво, 25 грудня в Новоігорівці Луганської області. Платонов народився в Ризі в 1983 році. Зростав у волості Сала, Єкапільського повіту, Він загинув, воюючи у складі іноземного легіону ЗСУ проти російської окупаційної армії. Тим самим воїн захищав не тільки Україну, а й свободу Латвії та всієї Європи. Національні збройні сили наводять слова родини загиблого, спогади про героя.
Едгарс Біалапс Вердікс Сірснікс Унвієнмер позитив сциллекс.
Едгар був доброю, щирою та завжди позитивною людиною, яка ніколи не втрачала віри в себе та свої принципи. Він був люблячим сином, великим, сильним і турботливим братом, який завжди діяв від щирого серця. Едгар не боявся відстоювати свої переконання і робив те, у що вірив і вважав за правильне. Його мужність, безкорисливість та бажання допомагати іншим залишать незабутній слід у наших серцях. Ми поважаємо його вибір і з болем вчимося сприймати те, що сталося. Едгар завжди буде з нами, живий у наших спогадах і в любові, яка ніколи не згасне.
Зівс мусу атмінес умілестіба, кас некад не іздіест.
Сили оборони Латвії від імені родини загиблого воїна попросили засоби масової інформації та громадськість із розумінням і повагою поставитись до приватного життя рідних і близьких Едгара в цей важкий час. Нагадаємо, що восени 23-го року стало відомо про першого латвійського добровольця, який загинув в Україні. То був Віталій Смірновс з міста Лівани. Вічна пам'ять Платонову, Смірнову та всім героям, що загинули в Україні, відстоюючи свободу. Цього тижня Україна завдала найбільшого за часи повномасштабної війни удару по військово-стратегічних об'єктах країни-агресора. За деякими підрахунками, він зачепив 12 регіонів на відстані від 200 до 1100 кілометрів у глиб Росії. От саме вагоме з того, де зафіксована бавовна та пожежі. Перш за все, була повторно приємно вражена інфраструктура військового аеродрому «Енгельс-2» в Саратовській області, зокрема нафтобаза «Кристал». І знову сталося займання цистерн з рідкісним авіаційним паливом для бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-160. Також були займання після вражень у таких місцях. Алексінський хімічний комбінат у Тульській області виробляє, зокрема, порох, боєприпаси. Хімічний завод «Оргсинтез» у Казані виробляє синтетичний каучук для оснащення танків і БТР, а також пластмасу для зброї та споряджень. Ну й Брянський хімічний завод у місті Сільцо, який виробляє вибухові речовини. Оці численні вибухи на Брянщині були зафіксовані в дуже показовому історичному діалозі місцевих мешканців та української зброї.
Це по заводу?
Над заводом.
О, п'ятий.
О, заграва відразу поперла.
Шостий. Ой-ой-ой. Сідьмий. Восьмий. Дев'ятий.
Сьомий. Восьмий. Дев'ятий.
Ух ти!
Справді ух ти. Дивлячись і слухаючи реакцію на війну з того боку, хочеться сказати кілька слів про інформаційну гігієну з нашого. Після вдалої української атаки по військових цілях агресора Росія вкотре вдарила по нашій цивільній інфраструктурі, переважно енергетичній. Але після того не означає внаслідок того. Москва била і б'є не тому, що хоче помститися за якісь конкретні дії України, котра захищається від навали, а тому, що планує знищити нашу державу, нашу націю. І чим сильнішою буде Україна, чим сильніше вона битиме по ВПК країни-агресора, тим скоріше в того зникне бажання завоювати нас. До речі, колись російська пропаганда, яка не бажала говорити, що на її території бувають взриви, винайшла слово «хлопок», чим подарувала нам чудовий мем «бавовна». Цього тижня саратовський губернатор Бусаргін, боячись сказати, що пожежу на нафтобазі не можуть згасити п'ятий день, винайшов довший, але теж симпатичний мем. Триває процес планового вигоряння палива. Так от, чим більше в Росії планово вигоратиме паливо для бомбардувальників, каучук для БТР і танків, вибухівка, тим скоріше закінчиться війна, розпочата агресором. Тому найквітне на російських теренах українська бавовна.
Бавовна, бавовна, на світанку встає. Бавовна, бавовна, пісню тримає.
Є митці, що уособлюють сам національний дух України. До таких належить художниця Марія Примаченко. 12 січня Україна та українство відзначили черговий її день народження. Назвеш одне це ім'я, і перед уявним взором спливають її картини. Цей жанр називають наївним мистецтвом. Але насправді він дуже глибокий, мудрий, філософічний. Ми поговоримо про Примаченко з людиною, яка багато років не просто досліджувала її творчість, а товаришувала з нею. Це мистецтвознавиця Людмила Лисенко. Вона написала три романи під загальною назвою «Світотворення від Марії». В них у художній формі показує, як формувався цей дивовижний талант. Минулого року за цю роботу пані Людмила отримала Народну Шевченківську премію. Зараз авторка пише четвертий роман, в планах уже п'ятий. Розповідь Лисенко цікава поєднанням тонкого аналізу мистецтвознавиці із захопленим емоційним переказом особистого спілкування з Примаченко. Тут є дійсно унікальні розповіді. Виявляється, що років 40 тому Марія Оксентіївна пророче відчувала майбутню війну із сусідом за межею, тобто Росією. Отже, слухаємо Людмилу Лисенко.
Україна відзначила день народження Марії Примаченко. У нас було 4 прекрасних виставки. Це із колекції українського народного мистецтва в Лаврі, із приватних колекцій. Народу було багато, попри те, що тривоги з ночі із дуже складними попередженнями. Так що люди пам'ятають і шанують свого національного генія. Це сьогодні, знаєте, світовий бренд Марія Примаченко і створений нею світ художній. Це материнська мова українського народного фольклорного живопису. Творчість Марії Примаченко тим цікава, і вона нас хвилює сьогоднішніх, що оцей світ створений, як би сказати, від противного. Вона жила в страшній радянській дійсності. Її цей світ не влаштовував, тому вона вибудувала своє бачення. Воно було не тільки романтизоване, але воно й було критичне. Це світ виняткової любові, українського народного характеру, це світ мрії, це світ врешті і спогадів. В її особі ми бачимо і відчуваємо такого глибинного митця-філософа. Вона була трошки відункою, знахаркою, і їй снилися віщі сни. Я питаюся, чи як ви думаєте, чи можлива ще війна? Вона каже, та, війна буде, каже, війна, чого, як, чому? А вона каже, як? Каже, тут через межу від нас. А вона жила, це ж Київщина, Древлянщина, Полісся. Тобто десь оце перечуття біди, агресії від цього, так би мовити, в лапках брата в неї було. Знаєте, зараз важко навіть порахувати, скільки країн мають її картини. Це десь до 120 країн світу. Це дуже серйозно, це дуже глибоко. Люди хочуть знати, тягнуться. Матеріал не простий, але оця загадка творчості, вона багато показує, як відповідь на питання про національний характер. Вона глибинна людина, абсолютно. Треба дивитися на картини її не просто так, як от химерні звірі, от красиві квіти. Ні, треба вдивлятися і вдумуватися в колір, семантику цих образів і пробувати чути звуки, бачити нюанси. Писала ці картини інвалід дитинства в таких умовах, які можна тільки уявити собі як пекельні. А народила свій світ любові. Народила в раю. Розумієте?
Розуміємо, відчуваємо. І щоб глибше розуміти та відчувати живопис Примаченко, хочемо прочитати названу роману трилогію «Світотворення від Марії». А ще пані Людмила розповіла нам, яку пісню найбільше любила українська художниця. Це «Горе тій чайці». Показове вподобання. Згадаємо перші рядки пісні. «Ой, горе тій чайці, чайчці небозі, що вивела чайняток прибитій дорозі. Ішли чумаченьки, весело співали, і чаєчку і зігнали, чайнят забрали. Так, можна зрозуміти, яке відлуння було від цих рядків душі Марії Оксентіївни з її непростою долею. Тож, давайте послухаємо другу частину цієї пісні у виконанні іншої видатної українки Ніни Матвієнко. В ній є світло, бринить надія. Дослідниця Людмила Лисенко радила, дивлячись на твори художниці, уявляти звуки. А ми зараз зробимо навпаки. Слухаючи чарівний голос Матвієнко, уявляємо чарівні картини Примаченко. До зустрічі за тиждень, друзі! З вами був Олег Кудрін.
Чаєчка в'ється, об дорогу б'ється, к сирій землі припадає, чумаків благає. Ой, ви чумаченьки, ви ще ж молоденькі, верніть моїх чаєняток, вони ще маленькі.
Ми з України!
Дякую Олегу Кудріну за цікавий підбір новин. А ми повертаємося до студії Латвійського радіо 4, де я, Людмила Пилип, рада вітати нашу гостю. Українську режисерку, співорганізаторку Днів українського кіно в Ризі Людмилу Серебренікову. Пані Людмило, я рада вас вітати.
Взаєм, дякую.
Наприкінці минулого року, а саме з 20 по 22 грудня в Ризі, уже вчетверте відбулися Дні українського кіно в Ризі. Я пам'ятаю, коли ми з вами зустрілися, познайомилися в перший раз. Це було ще до війни, до повномасштабної війни. І тоді ці дні пройшли з дуже таким великим розмахом, дуже успішно було. Гарний був підбір фільмів, цікавих. І це було знайомство, можна сказати, з українським кіно, з українським кінематографом. Тому що зазвичай в Латвії, ну і більше, здавалося, що є одне російське, радянське кіно, а українське – так. Я хочу просто сказати, що цього разу, цього року Дні українського кіно представили і вашу стрічку. Верніше, режисер Альмар і Людмила Серебрянікови, документально-просвітницький фільм «Народження українського кіно». Я прошу вас розказати про підсумки Днів українського кіно в Ризі і про цей фільм, тому що це дуже цікаво.
Оскільки у нас мова йде про кіно, то, мабуть, дозвольте мені почати з другої частини вашого питання. Це саме про фільм «Народження українського кіно». Це фільм, який був створений в 90-му році. Це фільм замовлення від Київського національного університету театру кіно і телебачення. Це був 90-й рік. І це рік, коли, ну, взагалі той час, коли ми, отримавши незалежність, ми почали занурюватися в свою справжню історію, не радянську історію, яка писалась, переписувалась. Це має відношення безпосередньо до історії українського кіно. І таким чином було відрядження до архіву, який знаходиться в Білих стовпах. Це година електричкою від Павелецького вокзалу в Москві, де з колишнього Радянського Союзу тієї держави звозилися всі абсолютно фільми на зберігання. І коли я потрапила в це фільмосховище, і мені почали приносити фільми, я зрозуміла про те, що це надзвичайно цікаво. А маючи досвід роботи в архівах, я розуміла, як працювати з плівками, що треба робити закладки. Потім ці закладки переносилися на негатив, і таким чином виготовлялися необхідні матеріали для того, щоб це ввійшло в саму стрічку, яка на той час за тими технологіями це було кіно. І одним словом, цього надзвичайно цікавого матеріалу не збиралося настільки багато, що врешті-решт вийшов не один фільм «Народження українського кіно», а вийшла ціла трилогія становлення українського кіно, розквіт українського кіно. І попередньо ми також за досвідом, маючи кінодосвід, маючи цей вже зібраний матеріал, був зроблений ще такий фільм, який називався «Хрестоматія українського німого кіно». Сенс цієї стрічки, і чому саме вона була включена в програму, тому що, як відомо, 28 числа грудня відзначається Міжнародний день кіно. Всім відомо, що брати Люм'єри продемонстрували на бульварі Капуцинок в Гранд Кафе свою першу стрічку прибуття в поїзди і так далі. В Україні все це винахід і кіноапарату, а звісно, і фільмування за допомогою цього кіноапарату відбулося на 2 роки раніше, ще в 1896 році.
Але про це ніхто нічого не знав, але, можливо, знали якісь вузькі спеціалісти.
Так, пані Людмила, саме от тепер є просто грандіозна книжка Сергія Васильовича Тримича «Кіно народжено Україною», де він досить ґрунтовно, дослідно все це. Для кінознавців тепер, так, це відомо. На той період, скажімо так, це не дуже було зацікавлено і, звісно, фахівці знали про це, але про це не знав широкий загал глядачів, саме глядачів. От, власне, формуючи програму, сенс включення цієї стрічки до показу, вибачте, що я так перебрала увагу саме на цю стрічку, тому що...
Ну, ви відповідаєте на моє запитання, по-перше, тому що, можливо, я трошки вже знала про це, що українське кіно народжене скоріше, ніж брати Люм'єр це зробили, але це все дуже цікаво. І про це потрібно нагадувати.
Я з вами згодна. Ну, і нагадувати, і популяризувати, і показувати, і так далі. І ця стрічка саме була показана в Ризькому музеї кіно, що було надзвичайно приємно. І в мої наміри є про те, щоб продовжити співпрацю, написати статтю про музей. Одним словом, Альмар Серебрєнніков, він вів художню майстерню в театральному інституті на той час. І йому запропонували зробити такий фільм. Він сказав, мені немає коли. Ти будеш? Давай, роби. Оце, власне, Альмар і Людмила Серебрєнікова, які зробили цей фільм «Народження українського кіно». Надалі все, значить, іди сама. І всі ці останні дві стрічки – це вже там, ну, фактично, мої були, скажімо так, дебюти, за що я безмежно вдячна долі, що мені довелося попрацювати з таким надзвичайно цікавим кіноматеріалом, тому що все, що, ну, по-перше, це дійсно були сторінки, які маловідомі, тому що прерогатива була радянське кіно, а тут саме українське. Більше того, тільки з тих матеріалів, які збереглися, тому що пройшов час, пройшли війни, пройшли революції і неналежне зберігання цих матеріалів і так далі. Закінчуючи, пояснюючи, чому саме цей фільм до цієї програми, повертаюся про принцип формування програми саме до цих днів кіно.
Четвертих
днів кіно, які відбулися в минулому році, тому що це все відбувалося напередодні Різдва. І не дивлячись на те, що в Україні війна, жах, і знімається дуже багато фільмів, але хотілося, знаєте, по-перше, історія Щедрика, і тому 2 фільми, які один перший має назву «Щедрик проти руського міра», документальна стрічка, яка створена на Суспільному культурі, на українському телебаченні. Але, знову ж таки, повертаючись до моєї рідної студії «Київ Наукфільм», на якій я працювала, і згадую також її з самі найкращі спогади про той період життя і про людей, які там працювали. Один з них – це Юрій Макаров. Це ведучий наш режисер, ведучий, телеведучий, письменник і взагалі, ну, інтелектуал. Ми з ним друзі по Фейсбуці. Я випадково знайшла, завітала на його сторінку, але нічого не буває
випадково. Абсолютно.
Абсолютно нічого не буває випадково. Я дивлюся у нього, значить, цей фільм. Я його переглянула. Зрозуміла, так, треба його брати в програму. Є у нас молода режисерка Олеся Моргунець-Ісаєнка, яка дуже успішно працює в українському кіно. У неї є фільм «Щедрик». І якщо перший «Щедрик» – це історія знаменитої капели Олександра Кошиця, яка була створена за часів УНР і за вказівкою Симона Петлюри в сформована, і в фільмі там все це.
Як вони популяризували «Щедрик» і чому ця мелодія всесвітньо відома, лише потім дізналися, але вони якраз популяризували її в Америці.
Вони якраз донесли її донесли до Америки, зробивши дуже успішний гастрольний тур по Європі. І в фільмі все це
досліджено, показано.
І так далі. І ще от трошечки не відволікаючись від головної думки, хочу сказати, що настільки було цікаво глядачам дивитися цю стрічку, і для мене також, в тому числі. Тут дуже багато невідомих. У України потрясаюча історія. Історія мистецтва, історія кіно, історія живопису, історія скульптури. На превеликий жаль, от знаєте, саме за часи війни ми почали цінувати
свою історію.
Пишатися нею своєю
історією.
Досліджуючи свою історію. Тому про Хоркошу це також для пересічного глядача, слухача навіть в Україні мало чого відомо. І дуже буде слушно, якщо шановні слухачі, які наразі мене слухають, зацікавляться цією стрічкою. Вона є в Ютубі, її можна переглянути ще. Фільм «Щедрик» Олесі Моргунець і Ісаєнка – це трошки інша історія. Це історія про те, як маленька дівчинка об'єднала, співаючи пісню «Щедрик», об'єднала дітей з єврейської, польської, і вона сама є українка. Тобто ця пісня об'єднувала різних дітей, які за часи війни і окупації мали вижити в першу чергу. Ось це друга така стрічка. Ну і фактично я не хочу переговорювати, дуже коротко ще скажу про фільм «Смак свободи», тому що знову ж таки наша кухня українська. Пані Ольга Франко, яка є родичкою Івана, невісткою Івана Франко, славетного нашого українського письменника, написала першу книжку «Галицької господині», яка була видана в 29-му році і знову ж таки трошки забута. Але саме в цьому фільмі, в такому святковому, комедійному, яскравому і так далі. І тому, знаєте, ось такі, з одного боку, ніби такі легкі фільми, але ми звернулися ще до фільму, це про Сергія Йосиповича Параджанова, це документальний фільм.
Юбілей.
І це зовсім не легка доля за радянських часів, яку він прожив. Але це фільм, який уже на сьогодні має декілька міжнародних фестивальних відзнак, зроблений дуже цікавою творчою командою. Тарас Томенко – ведучий на сьогоднішній день український кінорежисер. Попередня його стрічка – це фільм «Будинок слова». Попередня його стрічка – «Будинок слова» документальну, яку він створив, за яку отримав золоту дзигу. І це його документальна стрічка, присвячена Сергію Параджанову. І, до речі, продюсером цієї стрічки є Пилип Юрійович Ільєнко, який приїздив сюди в Ригу під час перших днів українського кіно в 17-му році.
Четверті дні українського кіно в Ризі. Зрозуміло, це предсвяткові дні, всі зайняті тим, щоб щось придбати, якісь подаруночки. Але все-таки, чи був глядач, чи приходили дивитися українське кіно?
Глядачі були. Але треба бути чесною і сказати про те, що хотілося б більше. Було цікаве дуже спілкування після перегляду фільмів. Зацікавленість була людей. З різних причин, звісно, ми спілкувалися. Хтось зміг прийти, хтось не зміг прийти і так далі. Але знаєте, коли кинутий камінь, пішли кола по воді. Тобто є розголос. І навіть оце наше спілкування, воно спонукає наших глядачів. Якщо вони не встигли прийти в зал, будь ласка, шукайте українське кіно на інтернет-порталах, шукайте в інтернеті, шукайте на Ютубі і дивіться українське кіно. Повірте, воно займає сьогодні досить успішну нішу, навіть не тільки, скажімо так, в самій Україні, але і за межами України.
От якраз моє запитання. Чи можна говорити про формування унікального стилю чи голосу українського кіно на міжнародній арені зараз?
Так, можна. Можна говорити про те, що у нас в Україні створений Оскарівський комітет, у нас працює Українська кіноакадемія. Кіноакадемія – це зразок Американської кіноакадемії. У нас є власний Оскар, це «Золота дзига». Я є членом Української кіноакадемії, чим надзвичайно пишаюся. І цього року також є фільми, які висунуті на здобуття Оскара. Хочу вам сказати про те, що, знову ж таки, повертаючись до формування програми, передивилися фільм «Редакція». І я сподіваюся, що він свого часу, можливо, також буде висунутий на Оскар. Є фільми, які не хочеться бути неточною, але хочу зауважити про те, що є такий фільм, який називається «Ла Пасіліада». Це молодого режисера Філіппа Сосниченко, який от якраз, до речі, має свій власний почерк. Він абсолютно чітко володіє кіномовою. Повертаючись до фільму нашої програми «Сентиментальна подорож до планети Параджанова», це фільм, який вже на сьогоднішній день має 3 міжнародні нагороди.
Я хочу ще згадати про фільм «Бучу», який отримав срібну нагороду на Варшавському кінофестивалі «Приз глядацьких симпатій», також на Каннському фестивалі, також там музика була відзначена. Але все-таки ви помічаєте якусь зміну в сприйнятті українських фільмів і в Україні, і за кордоном?
Я хочу вам сказати про те, що, скоріше, говорячи про Україну, так, українського глядача. Знаєте, у нас все ж таки, ну, якщо говорити чесно і відверто, було трошки таке, а, там це українське кіно, воно таке там трошки десь провінційне. Зараз, на сьогоднішній день, українське кіно говорить про себе дуже голосно в світі, і в цьому є підтвердження всіх міжнародних кінофестивалів, багатьох міжнародних кінофестивалів, Берлінського, того ж Каннського. Треба згадати в цьому сенсі, наприклад, такого режисера, як Валентина Васіновича. Треба згадати Єлізавету Сміт, молоду режисерку, яку на Берлінському фестивалі, яка була відзначена. Жанна Озірна на сьогоднішній день отримала нагороду на міжнародному кінофестивалі нашому українському «Молодість», як за найкращий фільм, яка, до речі, як акторка знялася у Роми Бондарчука в фільмі «Редакція». Але те, що стосується України, знаєте, ну, наше кіно, воно не тільки знімається, не тільки показується і не тільки повертає глядача в зали і повертає до екранів, але наше українське кіно на сьогоднішній день іще веде бій на полі бою, тому що багато українських митців, які взяли зброю, і на превеликий жаль, багато з них ми втратили. І це Павло Лі, пам'ять якого ми вшанували після показу фільму «Смак свободи». І, слава Богу, живі і працюють Сергій Михальчук, один з найкращих українських операторів, просто шикарний. Він мені дуже подобається. От правда. Українське кіно взагалі багате саме і знамените саме операторською школою. Це і Ахтем Сеїтблаєв, фільм якого в «Мирний 21» ми показували тут в Ризі 23-му році. І це взагалі багато митців, які просто не можуть, щоб не знімати фільм. Це і фільм «Мирні люди», документальний фільм. Але я сподіваюся про те, що якщо буде така нагода і можливість нам продовжити наш проект, ми, звісно, будемо формувати програму, яка буде, тому що принцип формування програми, він пов'язаний з показом кращих фільмів, як документальних, так і ігрових. І я думаю, що ми трошки відійдемо від нашої традиції показувати історичні фільми, а дійсно більше уже зосереджуватися на сучасному кіно.
Тобто сучасне українське кіно, воно допомагає в осмисленні подій війни, як в Україні, так і за кордоном. І ті фільми, як документальні, так і ігрові, які набули розголосу за кордоном, отримали якісь призи. І українці розуміють, що, а дивіться, ми перемагаємо. У нас є своє слово, своє кіно, і це якраз привертає їхню увагу. Кіно в цьому допомагає, але що найважчим є, наприклад, у створенні документального кіно для вас зараз?
Ну, я трошки хочу уточнити питання, що найважче є для вас. Наразі я не займаюся виробництвом. Я, як режисерка, не займаюся виробництвом документального фільму. Хоча, звісно, плани такі були, є там відзнятий матеріал.
Добре. А як ви думаєте, ви спілкуєтесь з митцями і бачите зараз? Ви сказали, що дуже багато і на передовій є. Але кіно, мистецтво – це також зброя.
Абсолютно.
Мені здається,
точно,
що це для митця це, мабуть, головна зброя, але якщо чоловіки вирішили взяти справжню зброю, щоб захищати, це їхнє право, це їхній вибір. Зрозуміло, в Україні війна – це важко і фінансово, і в інших аспектах.
Небезпечно.
Небезпечно. Світло, в кінці кінців, відключають. Електроенергії немає. Але що, які ще, можливо, ускладнюють?
Ви знаєте, складнощі в житті, і в кіно, і в мистецтві, вони є завжди. Але коли людина, митець, вирішує брати зброю і йти на фронт і захищати, так як це, до речі, зробив Олег Сенцов, він воює.
Так.
І під час війни, до речі, він і знімає. І там є на його сторінці в Фейсбуці, в Ютубі треба, є його коротенькі відео про те, як саме, які події відбуваються на передовій.
Він тримає руку на пульсі, і це йому допоможе, дай Бог йому здоров'я.
Так,
і зараз, щоб,
так, почав робити зараз наразі новий фільм і так далі. Так що складнощі є завжди, але є вибір. Або ти йдеш від цих складнощів, або ти стаєш на шлях долати ці труднощі. І фінансові, і безпечні, і в різні. Знаєте, от коли, я дозволю собі сказати, коли робився фільм «Народження українського кіно», в країні не було бензину. Доїхати кудись нічого не працювало. Наразі інші трудності. Звісно, вони більш трагічні, катастрофічні і все те, що відбувається в Україні, але з Україною, з українським народом, знаєте, але є іще такий момент, як згуртованості. Він, звісно, на початку війни був більший. Наразі всі сподівалися, що це ненадовго. Всі сподівалися, що це закінчиться, але на превеликий жаль, це продовжується. І тому кінематографіст в руки бере кінокамеру як оператор, і це, як ви кажете, дійсно його зброя. І в першу чергу я тут хочу згадати ще такого оператора і режисера, як Івана Яснія, який був співрежисером фільму «Міф», який ми показували тут в Ризі в 19-му році. От наразі у нього кінокамера – це його зброя, тому що він їздить на передову, і на передовій він знімає. Що, як потім буде з цим матеріалом, але цей безцінний документальному кіно, не постановочний матеріал, а матеріал, який зняти, вихопив вир життя, воєнного життя, бойового життя, це в подальшому буде у нього в певній стрічці, яка там буде, будемо чекати. До речі, Ахтем Сейтеблаєв, він також наразі працює над новою стрічкою. Ми зустрічалися на кінофестивалі «Молодість», віталися.
Тобто фестивалі, кінофестивалі в Україні відбуваються, проходять. І люди ходять в кінотеатри.
Ну, пані Людмила, те, що має відношення до кінотеатрів, звісно, тут у нас, слава Богу, працює єдиний такий, скажімо, кінотеатр, який, ну, має велику шикарну історію, це кінотеатр «Жовтень», який свого часу очолювала Людмила Борисівна Гордзеладзе. Але іще багато кінотеатрів закрили, це окремий напрямок розмови. А те, що пов'язано з фестивалями, от вашими питаннями, то тут дійсно треба відзначити, що цього року відбувся кінофестиваль «Молодість», відбувся Одеський міжнародний кінофестиваль, який завжди проходить в Одесі, а саме цього року він був проведений в Києві, в Україні. І тут треба сказати про те, що був відзначений фільм «Яса» Сергія Маслобойщика, фільм якого співачка Жозефіна Мирчі «Народ» був показаний в 23-му році тут, в Ризі. Наразі готується ретроспектива його стрічок на Роттердамському фестивалі це найбільшому фестивалі, який показує саме артхаусне, так зване мистецьке кіно. Тобто фестивалі відбуваються, іде показ, іде відбір. І саме на показі в кінофестивалі «Молодість» ми зустрілися з Пилипом Ільєнко, і я подивилася, тому що як кінофахівець, я вважаю, що кіно треба дивитися бажано, звичайно, тому йдіть в кінотеатри, дивіться саме в кінотеатрах в кіно. Поспілкувалися з Пилипом Ільєнко, і подивившись фільм про Сергія Йосиповича Подоряджанова, він був включений до програми і показаний тут. Відбулася церемонія за два воєнні роки нагородження найкращих українських фільмів. Це «Золота дзига», про яку я вже згадувала. Я вважаю, що не дивлячись на весь трагізм ситуації, це тримає на плаву і самих кінематографістів. Тобто вони розуміють, що створюючи свої роботи не стільки в першу чергу для якихось нагород, як фестивальних і міжнародного, і визнання, тобто мається на увазі фестивалі класу А, а й визнання на українських фестивалях, але, звісно, для визнання саме глядачів. Але цей момент, скажімо так, професійного визнання, він надзвичайно важливий. Тому що це якийсь надає адреналін для творців про те, що я зробив, і що це в першу чергу найприскіпливіший, в своєму професійному колі отримати визнання, це завжди окрилює і надихає, скажімо так. Але, звісно, глядач. І для глядача, і працюють українські режисери.
Ви знаєте, головне, і у нас були гості, кінопродюсерки з Одеської кіностудії, і перше запитання, яке я їм задала, а Одеська кіностудія жива? Жива і буде жити. І дуже приємно, що вони говорили, що не втрачається якраз одеський шарм, шарм Одеської кіностудії, як інші кіностудії. Вони також живі. Судячи по тому, що є фільми, так, де знімаються фільми, де створюються, чи в Україні, чи за кордоном. Я маю на увазі технічний вже сам процес.
Людмилочко, наразі світ відкритий. І згадуючи таку молоду режисерку, як Аліса Коваленко, вона працює саме в документальному кіно, яка наразі перед Новим роком отримала велику трагедію, в неї там загорівся будинок, а вона в цей час була на монтажі в Польщі.
Це її врятувало.
Але залишилась тут, в Києві була родина, слава Богу, і вони також, врятовані. Родина мається на увазі, це її чоловік, маленький син Тео і її мама. Вона сама з Запоріжжя, вони переїхали сюди. Про студії. Те, що має відношення до державних студій, звісно, вони всі дуже в скрутному становищі. І на превеликий жаль, в цьому є якийсь і закономірний процес, тому що на зміну одному приходить інше, колос визріває, а потім він падає, але він падає в землю, він знову проростає. І ці люди, які працювали на великих студіях з часом, коли припинилося таке планове, постійне державне фінансування, вони створили серію своїх маленьких студій. І теж же Пилип Ільєнко, Ільєнко фільм, називається студія. Повертаючись до студії Довженко, яка найбільша українська студія, з потужністю і виробництва, і площі, які вона займає тепер в центрі міста і так далі. Хочу коротенько таку додати ліричну барву до не дуже доброго технічного і циклічного виробництва фільмів цієї студії, але День кіно, який відзначався в Україні минулого року, він був досить яскравий. І от про те зерно, яке я говорила, про те, що буде українське кіно, тому що виросла нова когорта людей, режисерів, операторів, акторів, які заповнили простір студії Довженка в час святкування Дня українського кіно, де, до речі, був поставлений перед центральним входом в студії Олександра Довженка. Це пам'ятник самому ж Довженка і пам'ятник Данилу Демуцького, незмінного оператору, який знімав разом з ним славетний фільм «Земля», як кінооператор. І це все, знаєте, досить, по-перше, вдалий цей пам'ятник.
І це вже за часів війни?
Оце буквально минулого року. Минулого року цей пам'ятник створений, і цей пам'ятник встановлений, і було його урочисте відкриття під час святкування днів українського кіно.
Це символічно. Під час війни створюються реальні пам'ятники славетним кінорежисерам і операторам, а також створюються фільми. Це також пам'ятка про той час, який ми проживаємо. Це дуже важливо для України. Але завершуючи нашу програму, я хотіла би задати вам запитання щодо того, як в Ризі чекати нам нових днів українського кіно.
Сподіватися так, і головне, знаєте, хотілося б чути фідбек. Саме від різких глядачів. Коротенькі фідбеки, вони там на сторінках в Фейсбуці було і серед українців, наших земляків, наших співвітчизників, які наразі всі тут не з власної волі перебувають тут. Але для чого ми робимо дні кіно? Про те, щоб вони мали можливість не втрачати свою ідентичність. Для чого ми робимо дні українського кіно? Щоб вони пишалися своєю культурою і кіно безпосередньо. Тому наміри робити дні українського кіно у нас є. І все, що буде залежати від нас, від нашої команди, будемо сподіватися, що вони будуть продовжені.
Кіно, народжене Україною за 2 роки до братів Люмєр, воно живе, буде жити. І я дуже вдячна нашій гості, пані Людмилі, українській режисерці. Ви також кінометець, кінознавець, ви досліджуєте українське кіно, і це наші слухачі і глядачі зрозуміли, тому що стільки інформації ми отримали за 35 хвилин, можливо, якщо ми не отримали, шукаючи десь в яких добірках, якихось інформаційних джерелах. Я дуже вам вдячна, пані Людмила, за те, що ви прийшли до нас, і сподіваюсь, що ви будете частіше до нас приходити, і ми будемо дізнаватися про українське кіно, про розвиток українського кіно. Дякую вам.
Я дякую вам за запрошення, а шановних радіослухачів і глядачів запрошую до пошуку. Шукайте українське кіно на сторінках інтернет-порталів і його дивіться. До зустрічі.
Ми з України.
На цьому наша програма завершується. На все добре. Була програма Людмила Пилип. Все буде Україна.
Ми з України.
В Європі.
Живемо по-новому.
Не забуваємо своє.
Ми з України.